Ikete rya mbere ryanditswe na Yohana. Yohana wa mbere, ikigabane cya mbere. Icyari uhereye mu ntango, icyo twumvise, icyo twabonye n'amaso yacu, icyo twitegereje, intoki zacu zikagikorako, ibyo kuri jambo w'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabushingira intahe, kandi turababarira iby'ubwo bugingo budashira, kamanye na data wa twese tukabwerekwa icyo twabonye tukacumba n'icyo tubabwira namwe kugira ngo namwe mufatanye natwe kandi natwe dufatanije na data wa twese n'umwana wiwe Yesu Kristo twanditse ibyo kugira ngo umunezero wacu wuzure ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umuco kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza kuba rukubesha nituba dukora iby'ukuri ariko tugendeye mu muco nkuko nayo iri mu muco tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icyaha cyose tuvuze yuko atacyaha dufise tuba twizimiza ukuri ntikuba kuri muri twebwe nitwaturi ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi gororoka ibyo nivyo bituma duharira ibyaha byacu ikatwoza kugabitanya kose tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tuyigize umubeshi kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe Yohana wa mbere kigabane cya kabiri bana banje bato ndabandikiye ibyo kugira ngo nimukore icaha kandi nihagira umuntu akora icaha dufise umwitsa kuri data wa twese ni Yesu Kristo umugororotsi kandi uwo niwe ndishi y'ibyaha byacu mugabo si y'ibyacu twenyine ariko n'ibyo abari mu isi bose iki nico kitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ibyagezwe nawe uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ibyagezwe byiwe numubeshi ukuri ntikuri muri we ariko uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri iki nico kitumenyesha ko turi muri we uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagenda abo nkunda si cyagezwe gishasha ndabandikiye ariko ni cyagezwe cya kera mwamanye uhereye mu bihe bya kera icyo cyagezwe cya kera nico rya jambo mwumvise kandi ndabandikira cyagezwe gishasha kandi icyo nico ukuri muri we no muri mwebwe kuko umwiza uri kurashira umuco w'ukuri umaze kwaka uvuga ko ari mu muco akanka umuvukanyi wundi abakiri mu mwiza gushika n'ubu ukunda umuvukanyi wundi aguma mu muco nta gitsitaza kiri muri we ariko wanka umuvukanyi wundi ari mu mwiza kandi agendera mu mwiza ntazi yaja kuko umwiza wamuhumishije amaso ndabandikiye bana bato kuko mwahariwe ibyaha byanyu kubw'izina ryiwe ndabandikiye base kuko mwamenye uwamyeho mu ntango ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese narabandikiye base kuko muzi wamyeho mu ntango narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi nimugakundisi canke ibiri mwisi umuntu niyakundisi ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduruka kuri data wa twese ariko byanduruka mu isi kandi isi iri kirashirana n'ibyifuzo byayo ariko ukora iby'Imana igomba yamaha ibihe bidashira bana bato ubu ni igihe cy'iherezo kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza n'ubu amaze guseruka ba Antikristo benshi icyo gitumye tumenya ko ari igihe cy'iherezo bavuye muri twebwe ariko ntibarabacu iyo baba barabacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye batuvamwo kwari ukugira ngo bahinyuke bose ko atari abacu namwe mwarobanuje amavuta n'uwera kandi muzi byose sindabandikiye kuko mutazi ukuri ariko nuko mukuzi kandi kuko atabinyoma biva mu kuri umubeshi ninde atari uhakana ko Yesu ari Kristo niwe Antikristo ahakana data wa twese n'umwana umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise. Uwemera umwana afise na data wa twese. Mwico mwumvise uhereye kuva mu ntango kigume muri mwebwe. Icyo mwumvise uhereye mu bihe bya kera nicaguma muri mwebwe, namwe muzoguma mu mwana no muri se. Indyo sezerano yadusezeraniye n'ubugingo budashira. Ibyo nivyo ndabandikiye kuvyabobazimiza. Mwe kurobanuzwa amavuta mwarobanuje nawe kuguma muri mwebwe, namwe ntimurinda kugira uwo kubigisha, ariko nk'uko uko kurobanura kwiwe kubigisha byose kandi ari uko ukuri atari binyoma, kandi nk'uko kwabigishije niko muguma muri we. Nanone bana bato, mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuzoshira ubwoba, ntiduteteregwe imbere yiwe hazozira. Ko muzi yuko ari umugororotsi, murazi yuko ukora ivyo kugororoka wese yavyawe nawe. Yohana wa mbere, ikigabane cha gatatu. Muraba urukundo ko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Icyo gituma bisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba ukware. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nkuko wari uwera. Umuntu wese akora icaha akora ivy'ubugararije, kandi icaha nico mugararizo. Kandi murazi yuko yahishuwe kugira ngo akureho ivyaha, kandi atacaha kiri muri we. Umuntu wese agoma muri we ntakora ivyaha. Ukora ivyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, yakagira ububazimiza. Ukora ibigororotse ni wagororoka nk'uko wagororoka. Ukora ibyaha nuwa wa mugarariji, kuko uhereye mu ntango uwo mugarariji yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki? Ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umwansi. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugarariji. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana, cyangwa udakunda umuvukanyi wundi. Kuko ari bwo butumwa mwumvise uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane. Ntiduse na Kayini, yari wa mubi akica murumuna we. Kandi cyatumye amwica n'igiki? Nuko ibikorwa byiwe byari bibi, ibya murumuna we bikaba byiza. Bavukanye, nimutangazwe nuko abisi babanga. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo, kuko dukunda abavukanyi bacu. Udakundana yama mu rupfu. Wanga umuvukanyi wundi n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nicyo kitumenyesha urukundo, nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu kubwo abavukanyi bacu. Ariko ufise ibintu byo mu isi akabona umuvukanyi wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega ugukunda Imana kuguma muri we gute? Bana bato, ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora n'umukuri. Icyo nicyo kizotumenyesha ko turi ab'ukuri, kandi tuzoshitsa umutima mu ndi imbere yayo mu by'imitima yacu dutsindisha byose, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagezwe byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Kandi cyagezwe cyayo ngiki? Ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yatubariye, kandi witondera ibyagezwe byayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we. Kandi kitumenyesha yuko iguma muri twebwe ni mpemu yaduhaye. Yohana wa mbere, ikigabane cha kane. Abo nkunda, ntimwemere impemu zose, ariko mugerageze impemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha impemu w'Imana. Impemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi impemu yose itatura Yesu icyo niba yavuye ku Mana. Kandi iyo mpemu iba ari ya Antikristo, iyo mwumvise kwizoza kandi nubiramaze gushika mwisi. Mweho murabava ku mana bana bato kandi babandi mwarabanesheje. Kuko uri muri mwego arutu uri mubisi. Abona bava mwisi nico gituma bavuga iby'isi abisi bakabumvira. Twe turabava ku mana ubuze imana aratwumvira. Ubutava ku mana ntatwumvira. Icyo nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu zimiza. Abo nkunda dukundane. Kuko urukundo ruva ku mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico caseriye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshe ubugingo nawe. Iki nico kirimo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba indishyi y'ibyaha byacu. Abo nkunda, ku Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Nta wigeze kubona Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe no kuyikunda kwa guhinguwe muri twebwe. Iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpemu wayo. Natwe twarabibonye, tubishingira intahe yuko Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. Watura yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Icyo nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe kugira ngo tuzoshire ubwoba ku munsi w'imanza, kuko kwari ariko turi muri iyi si. Nta bwoba buba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe rwirukana ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano, kandi ufise ubwoba ntarahingurirwa mu rukundo. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ati ndakunda Imana akanka umuvukanyi wundi aba ari umubeshi, kuko udakunda umuvukanyi yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise ikicagezwe kuri yo ngo ukunde Imana akunde n'uwundi muvukanyi. Yohana wa mbere ikigabane cya gatanu. Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo ni we yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo mubyeyi akunda n'uwabyawe nawe. Iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe byayo. Kuko gukunda Imana ari uku, ni uko twitondera ibyagezwe byayo, kandi ibyagezwe byayo ntibigora. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyine, ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mpwemu ni wabishingira intahe, kuko mpwemu ari ukuri. Kuko ibishinga intahe ari bitatu: mpwemu, amazi n'amaraso. Kandi ibyo bitatu bihuriza hamwe ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo n'agaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana ni we afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe niyi, nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Kandi ubu nibwo bushitsi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ibyigomba itwumva. Kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo tuyisabye. Umuntu niyabona umuvukanyi wundi akora icyaha kitari cyo kumwicisha asenge, azohesha ubugingo abakoze ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hari icyaha cyo kwicisha, icyo si cyo mvuze ko asengera. Kugabitanya kose ni icyaha, kandi hari icyaha kitari cyo kwicisha. Turazi yuko umuntu wese abyawe n'Imana adakora ibyaha, ariko umwe yabyarwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. turazi yuko turabi imana kandi si yose iri muri wa mubi kandi tuzi yuko umwana w'imana yaje akaduhuge ngo tumenye yukuri kandi turi mu yukuri turi mu mwana wayo Yesu Kristo iyo niyo mana nyakuri n'ubugingo budashira bana bato mwirinde ibigirwa mana.